har yili yangi yil arafasida shu GMK xonasi o'zini shu dillerlar orqali savdo bo'ladigan avtomobillar narxini oshirishi bu odatiy hol deb nima qilingan kuzatuvga olinadigan narsa deb qabul qilsak bo'ladi. Lekin bu yilgi hozir yangi narxlarni nima o'zgarishi bu nimaning narx oshishining sezilarli darajaga oshganligini bir taxmin qilsak bo'ladi. Bozor ham o'shanga yarasha bir nima deydi o'zini munosabatini bildirib bo'ldi, chunki bugungi kunda qora bozorning so'mga nisbatan qiymati judayam tushib ketgan. Odamlar yangi yilda moshinalar narxi oshar ekan degan ma'nosida so'mda to'lanadigan moshinalarni tezroq to'lab yuborish arafasida bo'lgan edik. Natijada dollar narxi tushib ketgan edi. Lekin bu 10 yilga qaraydigan bo'lsak kutilgan holat. Lekin ba'zi bir moshinalar narxi o'tgan yillarga nisbatan sezilarli darajada oshganini ko'rsak bo'ladi.
Endi odatdan necha foizga oshardi mana o'sha?
Odatdan 5-10 bir 15% oshgan oshilishi bir kuzatuvda ko'rsangiz bo'ladi. Lekin bu hozirgi bir yangi bir oshish munosabati 10%dan 20%gacha bir oshganligini bir ko'rsak bo'ladi.
Endi ba'zi mashinalar 45%gacha oshib ketibdi deyapti mana Kobalt aytishdi.
Bilasizmi, ba'zi bir mashinalarning narxi turi milliy valyutada savdo qilingan bo'lsa, ba'zi birlarining savdosi AQSh dollari orqali, ya'ni plastik kartochkalar orqali o'tkazilinar edi. Shu sababdan bozor bu yil boshida bozorning dollar qadrini ko'tarilib ketishi va bozorda mashinaning narxi tushib ketishi oqibatida avtosalonlarda nima deydi so'mda sotiladigan avtomobillarning narxi dollar qiymatida ancha pasayib ketganligi bu holatga bir sabab deb ko'rsatsak bo'ladi.
Endi qarang, nimaga bunaqa jiddiy oshib ketdi ekan?
GM biz O'zbekiston bozoridagi taktikasida bu ham milliy valyutada ham dollar qiymatida mashinalarni sotishi konvertatsiyaga bo'lgan bir munosabat ko'rinishi bo'ladi, ya'ni konvertatsiyaga moyillik yoki moyil bo'lmasligi. Lekin bu hozirgi kunda oxirgi narx-navoning o'zgarishini keskin oshib ketishi konvertatsiyaga bo'layotgan bir so'mni qadri bilan jiddiy qandaydir nimalarga duch kelayotganligidan dalolat beradi deb taxmin qilsa bo'linadi.
O'zi yaqindagini juda ham arzonlab ketibdi. Masalan, Kobaltlar 6000 dollarga ham olsa bo'lar ekan, shunda salonga kirib naqd pulini to'lab deyishyapti-da.
Albatta, shu arzonlab ketdi degan ma'nosida odamlar narx-navoni tushib ketganligi munosabati bilan deb ko'rilyapti. Lekin unda olib qarasangiz, narx-navo so'mga qiymatiga olib qaraydigan bo'lsak oshgan bo'lsa oshganki, lekin tushgan joyi bo'lgani yo'q.
Soddaroq aytsak, dollar qimmatlab ketgani uchun arzon ko'rinayotgandi-da narxi.
Albatta. Lekin bu oddiy bir aholi uchun, oddiy bir xaridor uchun daromadi topayotgan bir so'mida bir ko'riladigan bo'lsak, bu yerda bir sezilarli bir narx-navoni tushib ketishini bir kuzatmasak bo'lardi.